Dobro vam večer, poštovani slušaoci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama danas istražujemo koliko su mediji krivi za skretanje pažnje javnosti s važnih na minorne probleme. Zašto je, na primjer, važnije koga je liječio Radovan Karadžić tokom svojeg skrivanja pod imenom dr. Dabić od činjenice da je optužen za najstrašnije zločine u Europi nakon Drugog svjetskog rata? Hoće li zvanični Beograd prihvatiti poziv šefa Euleksa i napokon početi sarađivati s vladom u Prištini? Pitanje kojim se bavimo u narednim minutama, baš kao i dilemom zašto se zločin mržnje nikada nije procesuirao na pravi način. Osim toga, tu su i prilozi o zločinu u Štrpcima i zatvaranju džamije na Kosovu, zato što se u njoj okupljaju vehabije.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Slijede naše teme dana. Prva se direktno naslanja na dvije najvažnije priče na Balkanu. Suđenje Radovanu Karadžiću i hapšenje Ejupa Ganića. Iako su oba događaja sedmicu u kojoj smo učinila izuzetno stresnom građanima Bosne i Hercegovine, Ganićevo hapšenje, zahvaljujući medijima, potpuno u drugi plan potisnulo konačni početak suđenja lideru kojeg se optužuje da je osmislio i proveo najveće zločine u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Jedni smatraju da ništa nije slučajno i da se ne radi o neukosti ili brzopletosti medija. Drugi se čak usuđuju reći kako Beograd vrlo mudro povlači konce manipulacije medijima, i to u cijelom regionu. Analiza Dženane Karabegović.
Ne postoji medij u Bosni i Hercegovini koji u posljednja dva dana u izvještajima na prvo mjesto nije stavljao hapšenje Ejupa Ganića. To što je u isto vrijeme Radovan Karadžić pred Haškim tribunalom nekoliko sati iznosio stav da Sarajevo nije bilo opkoljeno 3,5 godine i da u Srebrenici nije ubijeno 8000 Bošnjaka, bila je vijest koja se emitovala tek nakon reakcija na Ganićevo hapšenje. Kako u Bosni i Hercegovini izgrađene javnosti nema, a na sceni je ona koja je podijeljena na tri dijela, ne treba da čudi kolika je moć medija da utiču na nju. To pokazuju i naše ankete zabilježene u Banja Luci i Sarajevu.
Niko ne prati suđenje o Karadžiću, ali svi prate gdje je Ejup Ganić.
Ne bih se složio da je pitanje Ejupa Ganića manje bitno od pitanja Radovana Karadžića. To su dvije podjednako bitne stvari.
Ganić je sada aktuelan, uhapšen je prije nekoliko dana. To je stvar o kojem sada treba da se raspravlja, a ne o Karadžiću.
Ma mislim da su Ejupa bez veze zatvorili, jel? Ako je on djelo počinio ovdje u BiH, jel šta ga imaju u Londonu fatat? Jer suđenje Radovan Karadžić, ono je smiješno, jel?
Nije ovo usamljen slučaj. Gotovo u pravilu već se dešavalo da neke važne stvari i procesi budu stavljeni u drugi plan iza nekih mnogo manje važnih informacija koje se plasiraju u isto vrijeme. Advokat Anton Obilo vjeruje da neke snage vrlo smišljeno, namjerno u javnost plasiraju informacije. Kaže da su te snage iz Srbije i da one manipulišu medijima. Ali nisu samo mediji odgovorni za to. Činjenica je, kaže Nobilo, da su i političari reagovali na isti način, a da pri tome strategije da se odgovori tome nema.
Srbija jedina ima konzistentnu politiku i jednu strategiju. Mi ju možemo voliti, ne voliti, prihvaćati, ne prihvaćati, ali u stručnom smislu to je osmišljena politika i ona ima svoju jednu glavu i rep i kontinuitet od koga oni ne odustaju. Dok i u Bosni, a i u Hrvatskoj, političari djeluju od slučaja do slučaja više refleksno.
Sličnog mišljenja i profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić. Rezultat svega je da Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu strategiju ni prema čemu, pa ni prema događajima u posljednja dva dana.
Takav pristup koji po sebi ima strateške oznake je nešto što je u ovom momentu Bosni i Hercegovini potpuno strano i što će, nažalost, po mojoj procjeni biti strano i u sljedećih 5 godina. Kojom srećom da takvu jednu stratešku orijentaciju u državnoj politici imamo, sasvim je izvjesno da bi na putu približavanja društva evropskih naroda bili puno bliže nego što danas jesmo.
Profesor Banjalučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović.
Čini mi se da nismo sposobni da
razlučujemo to što je bitno od onoga što nije bitno ili što možda predstavlja samo atrakciju. Trebalo bi na tome sigurno raditi, kao što također moram pomenuti, nisu mediji isključivi krivci ili nisu isključivi odgovorni za ovo što sam se događa u svijesti. Dosta tome doprinose različite politike, ali moram reći i međusobna komunikacija običnih ljudi koji su nažalost u svemu ovome međusobno izolovani i uglavnom razmenjuju mišljenja, pa unutar toga i profiliraju svoje mnjenje, jednostavno u malim sredinama, u ovim torovima u koje smo stavljeni i tako dalje.
Predstavnik Igmanske inicijative Aleksandar Popov smatra da je teško govoriti o tome da postoji koincidencija da su hapšenje Ganića i početak suđenja Karadžiću povezani, ali da je žalosno to što je osumnjičeni za genocid u drugom planu u medijima. O tome koliko je javnost u Srbiji zainteresovana za jedan ili drugi slučaj, Popov kaže.
Ovdje jednostavno je top tema u ovom trenutku hapšenje Ganića. Međutim, to pravo vam kažem, previše ne interesuje ovaj običan svijet koji gleda kako da preživi.
Psiholog Ibrahim Prohić.
Konkretan slučaj Radovana Karadžića i istovremeno odvijanje slučaja Ganić nisu puka koincidencija, dakle slučajno susretanje u istom trenutku. Mogu se naći dosta uvjerljivi indikatori određene režije ili upravljanja. Inicijatori i tvorci zla na Balkanu u ovih 20 godina, ovih dana su pokazali visok stepen vještine. Ostaje da vidimo koliki će i kakvi biti efekti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nedavna 17. godišnjica zločina u Štrpcima pokrenula je formiranje komisije koja bi trebala utvrditi odgovornost tadašnjeg državnog vrha u Srbiji za otmicu 18 Bošnjaka i jednog Hrvata koje su likvidirale snage tadašnje samoproglašene Republike Srpske. Osim toga, kaže Nebojša Grabež, otvoreno je niz pitanja o ratnim zločinima koji su se događali na Sandžaku, a koji su samo djelimično procesuirani. Vjeruje se naime da je većina počinilaca još uvijek na slobodi.
Prije više od 17 godina u mjestu Mioče iz autobusa su odvedeni 16 Bošnjaka. Ja sam tada izgubio majku, ona je tada bila jedina žena u tom autobusu.
Moj brat Snjazim je jedan od 19 putnika koji je 27. februara 1993. godine otet iz voza 671 u stanici Štrpci. Njemu se je presudilo onog momenta kada su pročitali ime u ličnoj karti, kao i svim ostalim putnicima koji su izvedeni sa njim.
Svedočenje Dževada Kolđića i Najla Kajevića o stravičnim dešavanjima tokom i posle otmice u vozu Beograd-Bar kod mesta Štrpci i autobusu koji je saobraćao između Sjeverina i Priboja jasno ukazuju na odsustvo volje da se ovi zločini razotkriju i počinioci kazne. Za zločin u Štrpcima Viši sud u Bijelom Polju osudio je Nebojšu Ranisavljevića, pripadnika jedinice Vojske Republike Srpske Osvetnici. Četvoro pripadnika iste jedinice osuđeno je pred Okružnim sudom u Beogradu za zločin nad stanovnicima Sjeverina. Međutim, nikada nije ispitana odgovornost vojnog i političkog vrha Srbije i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, niti su privedeni pravdi drugi počinioci zločina. Nail Kajević.
To nije bila znači nikakva otimačina, nikakav hir, nikakav osveta pojedinca, nego je bila smišljena, koordinirana akcija potpomognuta sa policajcima, pratiocima voza koji su na svojim nalozima imali posebno zaduženje da omoguće vojsci Republike Srpske izvođenje putnika iz voza. Znači cilj te otmice je bio etničko čišćenje, odnosno menjanje strukture u tim gradovima.
Organizator oba zločina, Milan Lukić, prvostepeno je osuđen pred Haškim tribunalom za zločin u Višegradu, ali Haška optužnica nije obuhvatila zločine počinjene u Sandžaku. Posmrtni ostaci žrtava nikada nisu otkriveni. Dževad Kolđić.
Posle sada toliko godina nije interes države jednostavno da se taj zločin rasvetli. Najviše bi bilo svim porodicama da se pokušaju naći kosti od tih ljudi, jednostavno da se obavi taj obred, znači sahrana ili dženaza, da bi ljudi na neki način bili i malo smireni.
Ovo nisu jedini zločini koji su se tokom ratnih godina događali na Sandžaku. Ekrem Hadžić, predsjednik udruženja proteranih i prognanih iz opštine Priboj, navodi još neke slučajeve o kojima se gotovo uopšte ne govori.
Ubijene su 4 osobe, 40 kuća je potpuno zapaljeno, izgorelo i bezbroj pomoćnih objekata. Znači 210 porodica je protjerano sa njihovih ognjišta, njihova imovina je uništena, opljačkana i stavljena van svake mogućnosti za daljnu upotrebu. 10 godina puni, mi nismo smjeli otići u ta sela da obiđemo i da vidimo i naše kuće, te naše objekte ili imanja, šta je se sa njima dogadilo.
17-godišnjica zločina u Štrpcima ponovo je pokrenula neka pitanja koja su do sada bila jedino u domenu interesovanja pojedinih nevladinih organizacija. Zatraženo je formiranje komisije koja bi trebalo da utvrdi odgovornost tadašnjeg državnog i vojnog vrha, a u tužilaštvu za ratne zločine najavljuju istragu u otkrivanju tela nastradalih i pokretanje sudskog postupka koji bi trebalo da utvrdi krivicu preostalih učesnika ovih zločina. Jasna Šarčević-Janković.
Svi ostali koji se pominju kao mogući izvršioci, organizatori i nalogodavci ovih zločina su u predmetu Milan Lukić i protiv njih će se nastaviti istraga onog trenutka kada budemo znali šta ćemo sa samim, dakle, Milanom Lukićem, ako nam Haški tribunal ustupi taj predmet. U svakom slučaju, taj proces nije završen i dalje se traga za identifikovanim i identifikovanim licima, međutim, zaista do sada još niko nije dostupan organima gonjenja u Srbiji.
Kako dosadašnji učinak države u rasvetljavanju ovih zločina vide porodice žrtava? Nail Kajević.
Ja vam mogu reći da je uradila tako da je Admir Ličina, sin otetog Ličine, sebi presudio tako što je u 22. godini nametnuo sebi konopac na vrat. Ako se može reći nešto da je država uradila, uradila je Prijepoljska opština, napravila je jedan spomenik, istina nije imala snage da na tom spomeniku stavi imena svih 19 putnika, stavila je samo 9 putnika od tih iz Prijepolja, ali ono što sam ja zahvalan mojim Prijepoljcima jeste da su svi odbornici jednoglasno glasali da se taj spomenik napravi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U hrvatskoj je zakonodavstvo još 2006. godine uvedena definicija zločina iz mržnje. U praksi se, međutim, nije mnogo toga promijenilo. Političke elite se uglavnom prave gluhe, a počinitelje kažnjavaju blagim prekršajnim kaznama. Što o svemu misle u nevladinim organizacijama, kakve su grupe Kontra, Srpski demokratski forum i Bolja budućnost, zabilježila je naša Ankica Barbir Mladinović.
Prije dva mjeseca u jednom manjem hrvatskom gradu brutalno je pretučena 19-godišnja djevojka zbog svog rodnog identiteta. Koordinatorica lezbijske grupe Kontra Sanja Juras opisuje ponašanje policije.
Pretukli su ju njeni susjedi, a kada je otišla prijaviti slučaj na policiju, dežurni policajac joj je rekao da ne može sada u 17 sati, neka dođe sutra ujutro. Kada je došla ujutro, policajac koji je tada bio dežuran rekao joj je: pogledaj se na što izgledaš, ja bih te isto pretukao. A drugi joj je rekao: marš van. Nakon toga mi smo podnijeli kaznenu prijavu, međutim još uvijek nemamo nikakvih informacija što se događa.
Juras podsjeća i na prošlogodišnji ustaško-nacistički anti-gay skup u središtu Zagreba, čije su web stranice bile prepune poziva na linč i mržnju.
I sadržavale su upute za spravljanje oružja, konkretnije molotovljevih koktela. Njegovi sudionici su vikali ubi pedera za vrijeme skupa, to policija nije spriječila. Tu se možemo odmah i zapitati što je sljedeće sutra, možda anti-srpski skup, anti-židovski skup.
Ramiza Memedi iz udruge Žena Romkinja Bolja budućnost ispričala je nedavni događaj u zagrebačkom naselju Prečko, gdje su dvojica Roma skupljala sekundarni otpad, a nasilnici ih iz čista mira polili benzinom i skoro zapalili. Memedi upozorava i na česte napade na romsku djecu.
Ubite cigana, ubite cigana, samo što je cigan i od toga ništa. Ja znam da Rome inače proganjaju stoljećima i imaju, ko što kažu ovi, mačka ima 12 života pa i Romi imaju tako, ali ipak se treba i svi smo ljudi bez daljnjega, ko je i što je.
Mira Ličina iz Srpskog demokratskog foruma.
Kada na stadionu nogometnom cijeli stadion urla ubi, ubi Srbina, a na tom istom stadionu sjedi recimo predsjednik vlade, i ništa se ne događa, on ne smatra za shodno da se treba ustati i napustiti taj stadion, jer je to stvarno besprizorno. Onda se ni ne čudimo što ljudi tako po ulici svakodnevno, ja ne znam kako vi, ali ja svakodnevno doživljavam uvrede od slučajnih prolaznika.
Iz dokumentacije Srpskog demokratskog foruma izdvojila je nekoliko najsvježijih primjera govora mržnje i zločina iz mržnje, kao nedavni u Ličkim Jesenicama, gdje je kuća povratnika koju je pripremao za ispraćaj mrtve majke preko noći bila sva išarana ustaškim znakovljem i prijetnjama. Zatim brutalno premlaćivanje 42-godišnjeg muškarca srpske nacionalnosti u Petrinji, koji je podlegao batinama, u čemu je izvijestio i UNHCR.
Informaciju o slučaju čovjeka koji je pretučen i ubijen ne možete dobiti, ne zna se ko je to napravio, čak i UNHCR koji je intervenirao nije mogao dobiti tu informaciju. Ja bih vam mogla sad čitati jedno 5 sati sve te slučajeve u kojima, iz kojih stalno proizlazi strah, nesigurnost, ljudi koji se boje biti u svojim kućama, koji kad padne noć ne znaju da li će ih neko provocirati, ljudi koji i koji imaju pravo da u ovoj državi sigurno žive, ako ništa drugo.
SDP-ov saborski zastupnik Šime Lučin.
Moramo razbiti iluziju da ćemo ikad živjeti u društvu bez govora, mržnje, bez zločina. Jer uvijek će se naći idiot ili hrpica idiota glupana koji će to raditi. Ali mi ne smijemo biti indolentni, mi ne smijemo dopustiti da vlast, da državne institucije ne reagiraju na te pojave.
Nevladine udruge predlažu stoga da se govor mržnje ili zločin iz mržnje u budućem kaznenom zakonu čije izmjene se pripremaju puno strože kažnjava, jer postojeće uglavnom prekršajne mjere, kaže Ljubo Manojlović iz Srpskog demokratskog foruma, naprosto su apsurdne.
Da se razumije, ne optužujem policiju da je neiskrena, da falsifikuje. Međutim, u jednom Benkovcu stalno incidenti, ubiju čovjek, Srbina na pravdi Boga, prebiju ga i na kraju su zapisnik, remećenje javnog reda i mira.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Formiranje multietničkih sudova na sjeveru Kosova bilježi napredak i samim tim i optimizam, kazao je šef misije EULEX-a Yves de Kermabon. No još uvijek, prenosi Radovan Borović, nije pronašao način na koji bi Srbija trebala ispuniti njegova očekivanja prilikom formiranja sudova u većinskim srpskim sredinama. Na primjer, u sjevernom dijelu Mitrovice.
Politička odluka Beograda da imenuje sudije srpskih sudova na Kosovu dodatno je zakomplikovalo odnose unutar još uvijek podeljenog pravosudnog sistema Kosova. Mada pitanje u okviru kog pravnog sistema će funkcionisati srpski pravosudni organi, odnosno okružni sud u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici, nisu bili dominantna tema razgovora šefa misije EULEX-a Yves de Kermabona i ministra za Kosovo Gorana Bogdanovića, državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen kaže da je stav Beograda po tom pitanju jasan.
Sve vrijeme mi tvrdimo kod Republike Srbije da pitanje teritorijalne nadležnosti, dvostepenosti suda, primjene prava nisu političke pitanje, nego su tehničke pitanje. Ako je zaista tako, da mi ovdje ne bavimo se ni statusom Kosova, nego se bavimo zaštitom građana i ljudskih prava, i u tom smislu će to biti upravo pitanje za ovu tehničku misiju da će se dalje otvarati. Ali konstatovano da su to prve stvari koje moraju da se reše.
Do proglašenja nezavisnosti 17. februara 2008. godine u UNMIK okružnom sudu u sjevernom delu Mitrovice radilo je nekoliko albanskih i srpskih sudija. Nakon proglašenja nezavisnosti Albanci su prestali da dolaze, a oko 200 srpskih radnika tražilo je protestima povratak u sud. Tek dolaskom EULEX-a decembra 2008. godine sud je ponovo počeo da funkcioniše, ali isključivo sa sudijama EULEX-a. Trenutno je prisutno 7 sudija i tužilaca EULEX-a, a sprovedeno je tek nekoliko suđenja.
Međusobna razmjena dokumenata koja faktički već pune 2 godine stoji i da bez takve saradnje pravosudnih organa ne može doći ni do zaštite ljudskih prava, naravno do borbe protiv kriminala.
Srbija svoje pravosudno prisustvo na Kosovu temelji na ustavnoj i zakonskoj mreži sudova, ali i pozivajući se na rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Boško Ristić, predsjednik Odbora za pravosuđe Skupštine Srbije.
Republika Srbija je svojim zakonima definisala mrežu sudova. Između ostalog, Srbija na Kosovu ima viši sud i osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici, dok je za upravne sporove nadležan upravni sud, a za privredne sporove privredni sud u Nišu. Tako da srpsko pravosuđe funkcioniše na celoj teritoriji Srbije u skladu sa objektivnim okolnostima i mogućnostima koje su stvorene upravo rezolucijom 1244.
Dva sudska sistema koja rade istovremeno i pokrivaju istu oblast teško da mogu biti efikasna. EULEX službeno ne priznaje niti podržava takozvane paralelne strukture na Kosovu. Srpski sudovi nisu legitimni na Kosovu jer ih UNIK ne priznaje. Međutim, još jedno pitanje, odnosno plan za integraciju severa Kosova koji su pripremile Međunarodna civilna kancelarija i vlada Kosova, predstavlja problem u odnosima Beograda i međunarodnih predstavnika, kaže ministar Bogdanović.
Dotakli smo se i bezbednosti na samom Kosovu i Metohiji. Razgovarali smo i o planu Petera Fejta, gde je gospodin Kermabon istakao da Europska unija ne stoji za toga, da EULEX ne stoji za toga, da ne podržavaju bilo kakav oblik nasilja ili nametnutog rješenja stiče severa Kosova, bilo je reči i snadevanju struje.
Misija Evropske unije pokušava da pomogne osnaživanje kosovskih institucija u oblasti vladavine prava tako što bi se vratile sudije i tužioci iz redova srpske i albanske zajednice u okružni sud u severnom delu Kosovske Mitrovice. Beograd i Euleks će formirati radne grupe koje će se baviti tehničkim pitanjima u oblasti carina, pravosuđa i policije. Sastanci grupa bit će intenzivirani narednih nedelja, a u radu neće učestvovati predstavnici Albanaca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U selu Marine u centralnom Kosovu peticijom je zatvorena džamija za koju se sumnja da je okupljalište vehabija. Stanovnici obližnjeg mjesta Srbice prikupili su naime dovoljan broj potpisa da od nadležnih organa na Kosovu izdejstvuju zatvaranje ovog vjerskog objekta u kojem se kažu njeguje islam neprimjeren kosovskoj tradiciji. Priredila Ana Mari Repić.
Potpisi stanovnika Srbice u centralnom Kosovu doprinijeli su da se džamija u obližnjem selu zatvori zbog sumnji da se u njoj neguju radikalne verske aktivnosti. Građani strahuju da džamija u selu Marine i njen imam slobodno šire islamski pokret vehabija, što, kako kažu, nije opredeljenje muslimana na Kosovu. Odluka je glasila da je džamija zatvorena jer ju je imam Džemail Duka koristio i za aktivnosti humanitarnog društva Rahma Mercy. Upravo je rad ove organizacije bio sumnjiv aktivistima za ljudska prava, koji su i pokrenuli peticiju za njeno zatvaranje i razrešenje imama. Ajni Šahe Haljimi, inicijator peticije, kaže da je opasnost bila očigledna. Situacija je alarmantna, ne samo u Srbici, već i na celom Kosovu, jer se posle rata pojavila sekta koja vodi u verski ekstremizam i koji može da preraste u islamski fundamentalizam, kaže Ajni Šahe. Sa željom da ne dozvole pojavu islamskog fundamentalizma, oko 6.000 stanovnika opštine je potpisalo peticiju. U njoj se obrazlaže da je džamija na ilegalan način upotrebljena za druge, ali ne verske aktivnosti. Zatim dolazak sumnjivih gostiju, manipulisanje siromašnima, siročadima i ženama, zbog čega je zatražen odlazak imama Duke. Sam imam, Kastriot Duka iz Elbasana u Albaniji, koji je promenio ime u Džemail, odbacuje optužbe i kaže da su potpisi lažni. Uzeli su potpise na lažnim obećanjima u ime peticije protiv suđenja Albinu Kurtiju. Ovo nije pravedna odluka jer je država odvojena od džamije. Imamo islamsku zajednicu koja jedina ima ovlašćenje da zatvori džamiju ako za to postoji osnova, rekao je on, dodavši da su pregovori sa islamskom zajednicom u toku. Peticija je prerasla u izvršnu odluku Skupštine opštine Srbica. Potpredsjednik opštine Abdul Imeri sumnja da su aktivnosti u džamiji bile u skladu sa pravilima islamske zajednice.
Ova
džamija nije odgovorna islamskoj zajednici i aktivnosti koje se u njoj odvijaju za nas su sumnjive, kaže Imeri. Ali Duka odbacuje optužbe i kaže da njegova organizacija Rahma Mercy pruža financijsku pomoć za oko 550 porodica u iznosu od oko 20 evra mesečno. Mnogo porodica u selu Marine je tokom rata izgubilo nekog svog člana. Oni kažu da im ova organizacija i sam imam pomažu u hrani, ali i novcu. Jedna od njih je i šefkije Meziju, koja svedoči da je hođa stekao veliko poštovanje u selu. Radi se o zaveri protiv hođe. On je pomagao svima iz duše. Kada on ode, sve će biti završeno, kaže šefkije, koja pored 20 evra dobija još i 135 evra mesečne pomoći od države, pošto je u ratu izgubila supruga. Na sajtu humanitarne organizacije Rahma Mercy piše da je osnovana 1999. godine sa sedištem u Velikoj Britaniji i da ima za cilj da pomaže kosovskim izbjeglicama, a kasnije i siročadima. Ali mnogi kažu da je pomoć uslovljena lojalnošću prema imamu, što znači da svi, a posebno deca, moraju redovno da idu u džamiju i pohađaju časove učenja Kurana. Također to podrazumeva i zabrađivanje devojčica. Na internet sajtu se nalazi i snimak kako imam Duka stavlja marame devojčicama od 6 ili 7 godina. On kaže da se sve radi uz saglasnost roditelja. Feređa je sloboda verovanja, mi smo muslimani i zato zabrađujemo žene bez obzira na godine, rekao je Duka. Ipak njegove aktivnosti nisu naišle na odobravanje Islamske zajednice Kosova, a radi se o jedinoj džamiji i jedinom imamu koji nisu pod jurisdikcijom Islamske zajednice. I dok se imam Duka nada da će se razgovorima rešiti ovaj problem, glavni imam Kosova Sabri Bajgora kaže da nema pregovora. Nismo kontaktirali još od 2003. godine, niti planiramo da pregovaramo. Gospodin Duka se nije pridržavao dogovora o konkursu i zato je za nas ovo pitanje završeno. Tražimo da što pre legitimni imam Hoti preuzme dužnost u džamiji u Marini, kaže Bajgora. Ipak meštani iz sela su najavili proteste protiv odluke da se Duka izbaci iz džamije iz sela. Ali građani opštine Srbica koji su potpisali peticiju kaže da se islamska vera treba poštovati, ali ne radikalnim načinima. Ajni Haše to potvrđuje. Ja sam muslimanka, ali sam za to da se vera poštuje tradicionalno, kao ranije, a ne kako se to radi u Iranu ili Iraku. Nema potrebe za takvim načinima, izjavila je ona. Zabrinutost za pojavu verskog fundamentalizma na Kosovu, posebno za vehabijski pokret, izrazilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova još 2007. godine. Tada je objavljen izveštaj u kome je ocenjeno da se ovaj radikalni islamski pokret širi manjim intenzitetom posle rata. Ističe se da se to radi putem raznih humanitarnih organizacija koje, kako navode, pomažu stanovništvu, dok im je cilj širenje ideje o vehabizmu. Ocenjeno je da se aktivnosti ovog pokreta na Kosovu nalaze u fazi izgradnje infrastrukture. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A u našoj emisiji koja je na programu u 22 sata i ponoć, među ostalim možete čuti zašto još uvijek nisu do kraja procesuirani zločini nad Bošnjacima u Sandžaku i selu Štrpci. Članovi porodica ubijenih kažu.
Prije više od 17 godina u mestu Mioče iz autobusa su odvedeni 16 Bošnjaka. Ja sam tada izgubio majku, ona je tada bila jedina žena u tom autobusu.
Moj brat Njazim je jedan od 19 putnika koji je 27. februara 1993. godine otet iz voza 671 u stanici Štrpci. Njemu se je presudilo onog momenta kada su pročitali ime u ličnoj karti, kao i svim ostalim putnicima koji su izvedeni sa njim.
Svedočenje Dževada Kolđića i Naila Kajevića o stravičnim dešavanjima tokom i posle otmice u vozu Beograd-Bar kod mesta Štrpci i autobusu koji je saobraćao između Sjeverina i Priboja jasno ukazuju na odsustvo volje da se ovi zločini razotkriju i počinioci kazne.
Hoćete li znati što poduzimaju vlasti u Beogradu da se zločini rasvijetle i zašto su glavni počinioci zločina još na slobodi? Ostanite na našim talasima ili zavirite na internet stranicu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.
biti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostali možete čuti što su po mišljenju Vijeća ministara ekonomski potencijali Bosne i Hercegovine.
Procjene govore da je trenutno upotrebi samo 40% iskoristive hidroenergije u Bosni i Hercegovini. Iskorištavanje ovog potencijala se uklapa i u energetsku politiku Evropske unije.
Sjever Crne Gore s njenim primorjem neće autoputem povezivati hrvatski konzorciji.
Rješenju nije pomogao ni dva puta produžavan rok, pa ni nedavni susret premijera Crne Gore i Hrvatske Mila Đukanovića i Jadranke Kosor, koja je rekla da njena vlada ne može dati garancije privatnim firmama.
Urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović kaže da je posao s crnogorskim autoputem propao zato što Hrvatska nema svoju izvoznu banku.
Hrvatska se jedino može izvući tako da sve snage uloži u izvoz i onda se ne pita kakve je boje izvoz, nego dajte ga.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako je godinama važila za privrednog i industrijskog lidera u regionu, recesija i svjetska ekonomska kriza uzdrmale su i Sloveniju. Tako je više od 130 slovenačkih lidera, zajedno s premijerom Borutom Pahorom, došlo u Bosnu i Hercegovinu u potrazi za novim investicijama, ali i s prijedlozima za zajedničku saradnju i nastup na trećim tržištima. O svemu detaljnije, Žana Kovačević.
Slovenija je treći najveći strani investitor u Bosni i Hercegovini i do sada je na ovo područje investirala više od 750 miliona eura. Obim robne razmjene između dvije zemlje tokom prošle godine dostigao je milijardu eura, dok je sa Srbijom i Hrvatskom bio nešto veći. Bosna i Hercegovina je tradicionalno više uvozila iz Slovenije nego što je izvozila. Upravo zbog toga BiH mora uložiti mnogo više energije za promociju bosansko-hercegovačkog potencijala u Sloveniji, poput neiskorištenih resursa u oblasti energije, ističe predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Poruka investitorima da smo spremni za dalji razvoj privrede te da predstavljamo sigurno područje za plasman kapitala. Procjene govore da je trenutno upotrebi samo 40% iskoristive hidroenergije u Bosni i Hercegovini. Iskorištavanje ovog potencijala se uklapa i energetsku politiku Evropske unije.
Više od 3000 slovenačkih preduzeća trguje sa bosansko-hercegovačkim, a trenutno je u BiH aktivno više od 100 investitora iz Slovenije. Slovenački premijer Borut Pahor naglašava da je posjeta više od 130 privrednika iz Slovenije Sarajevu najbolja potvrda da novca i šansi u BiH ipak ima.
Poznajete slovenački mentalitet, da nisu sigurni da je novac ovdje siguran ne bi došli. Bolje poruke od te poruke koje šaljemo ne samo privrednicima i političarama ovdje, nego i širej međunarodnoj zajednici, mislim da ne može biti.
Slovenački privrednici svoj interes u Bosni i Hercegovini vidjeli su prije svega kroz mogućnost zajedničkog nastupa na tržištu trećih zemalja, prije svih arapskog svijeta. Recesija i svjetska ekonomska kriza pogodila je i slovenačku privredu koja se suočava sa nelikvidnošću, a novca i investicija je sve manje, ističe predsjednik gospodarske zbornice Slovenije Zdenko Pavček. Izlaz iz ove krize Slovenija vidi u partnerstvu sa drugim zemljama, pa tako i sa Bosnom i Hercegovinom, dodaje Pavček.
Privrednici traže mogućnosti za zajedničko prevazilaženje recesije internacionalizacijom poslovanja. Područje saradnje koje trebamo posvetiti još više pažnje po mom mišljenju i poticaja sigurno je zajednički nastup na trećim zemljama. Za nas u tom pogledu naročito zanimljive zaljevske i ostale arapske zemlje.
Hamza Kazadzić, generalni direktor Šipada, nekadašnjeg bosansko-hercegovačkog lidera u drvoprerađivačkoj industriji, kaže da ova firma već godinama sarađuje sa zemljama Afrike, Azije i Bliskog istoka. Šipad ima dogovorene poslove u Dubaju, Iranu i Sudanu i slovenački privrednici mogu se uključiti kao partneri, dodaje Kazadzić. Ipak na BH tržištu slovenački proizvođači namještaja su direktna konkurencija domaćim firmama.
Slovenija ima daleko veću dizajn i veću obradu, nego što imamo mi ovdje u Bosni.
Bosni i Hercegovini. Dosta Slovenija radi sa Italijom, Austrijom. Daleko je sada već uvoz nego izvoz iz razloga toga kad govorimo o drvnoj našoj industriji. Vi znate da u zadnje vrijeme drvna industrija je, imajući u vidu ove mjere recesije, sve manje i manje radi. Pojedine fabrike se i objekti zatvaraju, dok u Sloveniji je sasvim druga situacija. Više se izvoze neki poluproizvodi, a odvodi gotovi. Mislim da to nije dobro generalno za Bosnu i Hercegovini i mi trebamo da imamo da cilje da izvodimo finalne proizvode, ne poluproizvode.
Privredni prostor na području zemalja bivše Jugoslavije najlakše je povezati željeznicama, koje i danas prevoze teret od Slovenije do Bosne i Hercegovine, ali i dalje, smatra Goran Branković iz Željeznica Slovenije. Svjetska ekonomska kriza prošle godine uticala je na pad prometa, ali mi ne odustajemo, kaže Branković.
Napravimo jedno područje bivših željeznica Jugoslavije, da napravimo tu u gospodarskom smislu cjelovit prostor. Tražimo nove putove i nove mogućnosti da napravimo stvari fleksibilnije. Najveći problem su jasno granice, ta birokratska procedura između njih i to moramo da tražimo ili da očekujemo od političara da to riješi, da se taj birokratski moment riješi. Danas u transportu je vrijeme novac.
Ulaskom u Evropsku uniju Slovenija je po pravilima tržišne ekonomije liberalizovala i usluge željeznica, pa sad kroz ovu zemlju voze i italijanske, francuske i austrijske kompanije. Istim sistemom, to jest zajedničkim organizovanjem bosansko-hercegovačke i slovenačke željeznice, ove dvije zemlje bi mogle preuzeti inicijativu i teret sa jugoistoka prevoziti u centralnu i zapadnu Europu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najmanje četvrtina svih javnih nabavki koje se godišnje provedu u Srbiji pod sumnjom je da su nezakonite. Zbog zloupotreba u toj oblasti srbijansko društvo za samo godinu dana izgubi oko milijardu eura. Sama činjenica da su revizorske institucije još u povoju govori da je rješenje ovog problema veoma daleko. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Ukupna godišnja vrednost javnih nabavki u Srbiji iznosi oko 4 milijarde evra, a istraživanje nadležnih organa pokazalo je da u čak 25% slučajeva trošenja državnog novca kroz taj vid procedure vrednih milijardu evra postoje potencijalne nepravilnosti. Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke Srbije, izjavio je da je najviše slučajeva neregularnosti otkriveno u pregovaračkom postupku koji se najčešće odvija bez javnog poziva.
Konkurencija je vrlo ograničena, što otvara prostor za dogovaranje. Polovina od te milijarde, znači oko 500 miliona evra, sa tačno određenim ponuđačem. U savremenoj privredi i ekonomiji, gde vi za većinu proizvoda usluga imate zaista postojanje konkurencije i razvijena tržišta, vrlo je problematično i podložno sumnji u najmanju ruku da samo jedan može na tržištu čitavom da zadovolji datu potrebu. I tu treba da bude fokus kontrola.
Do sada provjera nije postojala, pa je nedavno objavljen i prvi revizorski izveštaj u istoriji Srbije, čiji je zaključak da su u 2008. godini sva kontrolisana ministarstva vlade Srbije kršila zakon o javnim nabavkama. Protiv 19 državnih funkcionera, među kojima su i neki sadašnji ministri, podnete su prekršajne prijave u zaprećene kazne od 5.000 do 50.000 dinara, dakle od 50 do 500 evra. Radoslav Sretenović, direktor Državne revizorske institucije, kaže da je glavni problem u radu to što im nedostaju ljudi uprkos čestim raspisivanjima konkursa za prijem.
Nismo mogli da izaberemo odgovarajući potpuno stručan kadar, pa osnovni razlog zašto se nisu pojavili na konkursu jesu niske plate u Državnoj revizorskoj instituciji, a drugi razlog, javio se veliki broj kandidata koji je praktično nezapošljen i nema dovoljnog radnog iskustva. Ponovit ćemo konkurs, ja sam optimista i verujem da ćemo krenuti tokom ove godine reviziju javnih preduzeća i određenog broja lokalne samouprave.
Uprava za javne nabavke nedavno je dostavila Državnoj revizorskoj instituciji 56 izveštaja sumnjivih javnih nabavki iz 2009. vrednih 10 miliona evra. Predrag Jovanović kaže za naš program da u kritičnim slučajevima nije bila obezbeđena konkurencija, da je postupak skraćivan ili odugovlačen, ali da u najvećem broju njih nije postojao zakonski osnov za kupovinu po hitnom postupku.
Taj razlog koji je on naveo da mu je hitnost, da u stvari nije hitno. Tipa, recimo, sezonsko ono zaprašivanje, ne znam, ambrozije i tako dalje, tu ne može biti hitnost, jer to svake godine se radi. Ili gdje je naručila, na primjer, krenuo u nabavku, uoči roka pustio sredstva.
Nadležni pred sobom imaju more posla, a nepregledne oblasti koje su još praktično netaknute su kupovine sprovedene bez javnih nabavki i revizija finansiranja političkih partija, kao i kontrola svrsishodnosti potrošnje novca poreskih obveznika, koja će početi tek od 2013. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, kaže da bi u čitavoj priči transparentnost trebalo da bude jedan od glavnih ciljeva.
Dakle, u meri u kojoj podignemo javnost raspolaganja javnim novcem, javnim resursima, u meri u kojoj podignemo uopšte javnost rada državnih organa, izvesno imat ćemo manju korupciju i manju neracionalnost. Danas niko ne pita ni jednog funkcionera u ovoj zemlji, na primjer, da li je i zašto je kupio recimo 200 kompjutera. Tražit će samo dakle, da li je proveo postupak javne nabavke u skladu sa zakonom, jeste, a to da li to njemu treba, da li to državi treba, da li on tu nabavku izvršio samo zato da bi učinio uslugu nekom ličnom, partijskom ili nekom drugom prijatelju, to danas neko traži.
Godišnje se u Srbiji potpiše oko 250.000 ugovora o javnim nabavkama i tako veliki broj potencijalnih slučajeva malverzacija moguće je samo sistemski kontrolisati. Predrag Jovanović zaključuje da bi ako bi se bar delimično uspelo u tome, ušteda bila ogromna.
Oko 20% u uređenim zemljama se gubi na korupciju kroz javne nabavke. U manje uređenim je to naravno veći procenat. Zato kažem, ovo je najkonzervativnija procena, tu oko 800 miliona evra. A to je ravno pomoći koju dobijamo. Pa evo recimo od Evropske komisije smo milijardu dobili pomoći ukupne.
Radi efikasnije kontrole, Uprava za javne nabavke, Državna revizorska komisija i Poverenik za informacije od javnog značaja potpisali su dokument na osnovu kog će biti pojačana koordinacija i saradnja tih državnih organa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako je hrvatska niskograđevinska firma Konstruktor izgubila posao stoljeća u Crnoj Gori, te kako se živi u selima Srebrenice, skoro pa na kraju svijeta. Iako najavljivan kao posao stoljeća, autoput, bar, boljare definitivno neće graditi hrvatski konzorcij koji predvodi splitski Konstruktor. I to zbog nemogućnosti da osigura garancije od preko 800 miliona eura. Dok se iz crnogorske vlade najavljuju mogućnost brzog sklapanja posla sa drugorangiranim na tenderu grčko-izraelskim konzorcijem Aktor HCH, kritičari tvrde da je posao generalno neodrživ. Slušate Esada Krcića.
Hrvatski konzorcijum Konstruktor IGH crnogorskoj vladi nije dostavio tražene garancije, što znači da hrvatske firme definitivno neće graditi prvi crnogorski autoput koji treba da poveže crnogorsko primorje i sjevernu granicu ka Srbiji. Vlada će na sutrašnjoj sjednici donijeti konačnu odluku o isključenju hrvatskog konzorcijuma iz projekta Bar Boljare, a oko toga nema neizvjesnosti jer će odluka biti zasnovana na jučerašnjoj odluci savjeta za izgradnju autoputa kojim je predsjedavao sam premijer Milo Đukanović. O odluci savjeta javnost je obavijestio ministar saobraćaja Andrija Lompar.
Savjet za autoputove danas odlučio da vladi na sjednici u četvrtak predloži da se koncesijni ugovor sa Konstruktorom raskine, znači da se on proglasi ništavnim jer nisu se ispunili uslovi za njegovo stupanje na snagu i na taj način praktično prekinu svi daljni pregovori sa do sada prvorangiranim ponuđačem na tenderu.
Vlada i Hrvatski konzorcijum su juna prošle godine potpisali ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Bar Boljare, koji je prema tadašnjim procjenama trebalo da bude gotov za 7 do 9 godina. Konstruktor je za izgradnju kompletnog autoputa ponudio 2 milijarde i 770 miliona eura, od čega bi učešće države bilo 1 milijardu i 740 miliona. Jesenas je upriličena i svječanost tokom koje su presjecanjem vrpce premijeri Crne Gore, Hrvatske i Srbije Milo Đukanović, Jadranka Kosor i Mirko Cvetković obilježili početak, kako su tada govorili, posla stoljeća, koji je sada pao u vodu zbog nemogućnosti hrvatskog konzorcijuma da obezbijedi financijske garancije u vrijednosti od 815 miliona eura. Rješenju nije pomogao ni dva puta produžavan rok, pa ni nedavni susret premijera Crne Gore i Hrvatske Mila Đukanovića i Jadranke Kosor, koja je rekla da njena vlada ne može dati garancije privatnim firmama. Crnogorska vlada je u međuvremenu već počela preliminarne pregovore sa drugorangiranim na tenderu za gradnju autoputa grčko-izraelskim konzorcijumom Aktor HCH, uz obrazloženje da vlada ne želi da izgubi vrijeme ukoliko hrvatski konzorcijum ne dostavi potrebne garancije. Iz Aktor HCH konzorcijuma, koji je posao procijenio na 3 milijarde i 920 miliona eura, gdje bi uloga države bila 2 milijarde i 780 miliona eura, su saopštili da mogu da obezbijede potrebne garancije. Ministar saobraćaja Andrija Lompar smatra da posao može biti zaključen već za 3 mjeseca.
Imamo signale od drugorangiranog da bi u toku 2 mjeseca nakon potpisivanja koncesijnog ugovora moglo da se završi finansijsko zaključivanje, što znači da je 3 mjeseca neki period optimalan period kojemu se mi nadamo.
Saobraćajni ekspert Emin Duraković ne vjeruje u brzo i lako sklapanje posla sa drugoplasiranim grčko-izraelskim konzorcijumom.
Ako pogledate o kojim se ciframa radi što se tiče grčko-izraelskog konzorcijuma, uopšte je bolje da uopšte pregovori ne počnu, jer se radi o gotovo 4 milijarde eura, gdje pitanje je kako će Crna Gora obezbijediti 2,8 milijarde eura.
Jedan od najvećih kritičara ovog posla od početka je bio potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović, koji smatra da sve treba početi iznova.
Na ovaj način se ovaj autoput ne može graditi, da neće niko da da finansijsku podršku i da se vrtoglavo nešto što znači neizvjesnost i nešto što znači faktički ruski rulet oko ovog autoputa, vrtoglavo penje 200, 300, 400%, pa gdje to ima u svijetu bez kod nas. Jednostavno treba ovu lakrdiju prekinuti, treba prići tom poslu krajnje ozbiljno, poštovaći naše potencijale, poštovaći proceduru, potpuno saglasiti sa Srbijom, Italijom i Mađarskom i Europskom komisijom i na taj način možemo doći do održivog autoputa.
Značajan dio javnosti u Crnoj Gori i Vanje je od početka smatrao da je crnogorski autoput prevelik zalogaj za hrvatske građevinske firme. Tome u prilog govori njegova velika ukupna vrijednost, ali i tehnička zahtjevnost, koju ilustruju podaci da je projektom predviđeno probijanje više od 40 tunela i izgradnja oko 100 mostova, te da će 13% od 170 km ukupne dužine autoputa činiti mostovi i vijadukti, a skoro četvrtinu tuneli. Cijela trasa se dijeli na 5 dionica, a prva od 40 km bi trebalo da se gradi od Podgorice do Mateševa, koja zbog konfiguracije predstavlja i najveći izazov za graditelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Crna Gora je izgubila dragocjenu godinu u ostvarenju svog najvažnijeg projekta u novijoj povijesti, opšta je ocjena podgoričkih analitičara. No oni u Zagrebu kažu da je glavni razlog gubitka izgradnje crnogorskog autoputa to što Hrvatska nema investicionu banku. Enis Zebić ima detalje.
Vrijednost dionica Instituta građevinarstva Hrvatske, IGH i Splitsko konstruktor inženjeringa na Zagrebačkoj burzi strelovito je pala, a njihovi čelni ljudi nisu dostupni medijima. Takva je situacija nakon vijesti o gubitku posla stoljeća izgradnje autoceste kroz Crnu Goru. Glasnogovornica Instituta građevinarstva Hrvatske, Miroslava Rožanković, kazala je za naš radio kako oni o raskidu ugovora znaju samo iz medija, a da nemaju ništa napismeno ni od crnogorske vlade, ni od vodećeg člana hrvatskog konzorcija, konstruktor inženjeringa.
Onog trenutka kad to bude, da tako kažem, crno na bijelo, mi ćemo o svemu obavijestiti javnost.
Premijerka Jadranka Kosor izrazila je danas žaljenje zbog toga što je hrvatski konzorcij izgubio posao u Crnoj Gori.
Vlada nije mogla napraviti više, kao što znate, mi državna jamstva u onom klasičnom smislu te riječi nismo mogli dati, na političkoj razini smo činili što smo mogli i ono što mogu reći da mi je žao da tog posla nema iz puno razloga, ali vladine odgovornosti u tom smislu nema niti jednog miligrama, niti jednog milimetra.
Zašto hrvatski konzorcij nije uspio pribaviti bankovne garancije i zato izgubio ovaj značajni posao? Direktor IGH Jure Radić kazao je nedavno za naš radio kako je konkurencija svojim utjecajem u europskim financijskim institucijama onemogućila dobijanje tih garancija, a neke veze vjerojatno ima i niz negativnih napisa o splitskom konstruktoru koji se slučajno ili ne pojavio u hrvatskim medijima proteklih tjedana. Međutim, urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović kaže za naš radio kako je posao propao prije svega zato što Hrvatska nema svoju izvoznu banku.
Jest da je to privatni biznis i kao tu se ne bi trebalo miješati, međutim sve zemlje svijeta prate ključne projekte svojih poduzetnika. U takvoj kombinaciji državna intervencija je prijeko potrebna. Evo, nedavno sam bio sa jednim poduzetnikom koji je išao u jednu od arapskih zemalja i prvo pitanje koje su mu postavili potencijalni partneri, recite, zar s vama nije došao vaš bankar? Kaže, a ja nemam svog bankara jer većina banaka u Hrvatskoj je u stranom vlasništvu i nije mu interesu moj izvoz.
Hrvatska ima preskupu državu koja daje novac tamo gdje ne treba, a ne daje tamo gdje treba, upozorava Šajatović.
A ako ima za garancije da izvinete škverovima, zašto nema garanciju za ovakav posao? Dakle, Hrvatska se jedino može izvući tako da sve snage uloži u izvoz i onda se ne pita kakve boje izvoz, nego dajte ga.
Šajatović je komentirao i neke, slobodno rečeno, pomalo zlurade komentare ovog neuspjeha hrvatskih građevinara.
Evo, čuo sam sad jedan naš neovisni ekonomist je komentirao, pa od tog iznosa od 3 milijarde samo bi možda 10% bilo za domaće ljude koji bi radili na projektiranjima i tako dalje. Kaže to čovjek koji nikad u životu nije izvezao ni jednu žlicu, ni jedan čavao i tako dalje. Ja osobno nisam baš neki preveliki ljubitelj ni konstruktora, ni IGH, mislim da su oni predugo živjeli na naplaćivanju skupih računa za domaće investicijske radove, ali u ovom slučaju im je zaista trebalo pomoći, a istina je da država nema kako pomoći jer nema investicijsku banku. Novci odlaze na druge gluposti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Povratnici u Srebrenicu su u 80% slučajeva starije osobe. Rijetki su primjeri povratka cijelih porodica, posebno onih s djecom. No nekoliko njih ipak je pronašao naš reporter Sadik Salimović, i to u selu Blječeva. Riječ je o siromašnim ljudima sa 6 i više djece, na koju nadležne institucije u Srebrenici apsolutno ne obraćaju nikakvu pažnju. Neka od te djece nisu čak upisana ni u matične knjige rođenih, jer njihovi roditelji nemaju novca ni za upisni formular.
Ovo selo zavuklo se ispod šumovitih predjela i kao da želi sakriti svu povratničku tugu koju niko i ne osjeti jer ovdje niko i ne dolazi. Blatnjavim i izrovanim putem svakodnevno prolazi 5 učenika, djeca Hajrije i Muharema Ćosića. Čine više od polovine škole u kojoj učitelj Hajro drži nastavu za svega 8 učenika. Financijska situacija je, kaže Hajrija, toliko teška da nisu u mogućnosti da plate dokumentaciju za prijavljivanje 5 malodobne djece. Ćosićima će u matičnu knjigu datumi rođenja biti upisani po sjećanju. Rođendane, ako ih budu i obilježavali, niko od njih neće slaviti na tačan dan rođenja.
Ništa socijalno, nema dovoljno novaca da odem da povodi rodni list u Tuz. Ima nisam, dvoje.
Ja nisam ih upisao.
Da, upišem u Tuz.
Imam ja 4 njih da upišim. Samo dvoje, jedno upisano, samo vidim nam upisao. Ovo nismo nijeno još djeti jamel. Ovo je momak što nam je, on je upisano. Ovi nijeno moli nisu. Pa ja isto kod nam nisu, ja nidoćan, ja. Pa ja isto kod nam nisu, nije imao i nigdje, na primjer, eto učitelj je dole uspio uopšte, nemao neke im papire, povadio mjesto rodni list uvo ovim što idu u školu. Ja i knjižice imaju ovi djočki svoje što ocjene imaju i...
Kako ova porodica uopšte uspijeva da preživi, pitamo Muharema i Hajriju.
Kroz udruženje žena dalo crkle prije 2,5 mjeseca i tele, toko živi se pomalo i tako. Ima majka nešto penzije, ima sestru federaciju, ona nema ništa, tako podijelimo.
Sad krompir, kad moramo mesa uzmemo, kad ne meramo, mi šutnjamo krompir, supi, makaroni. Kupimo ako, ako imamo porovno roda, no čovjeku rodi, čovjek nam do sira i kajmaka i eto.
Život porodice Ćosić bio je lagodniji dok su imali kravu, ali ona je prije 2,5 mjeseca uginula.
Ujutro je našla, moli krenu upola 6 da rodi, kaj bila je živa. Ja izašla da je izvedim na njivu, ona crkla. Bila ste, ona rasporili smo je, bilo tele u nju. Ali bila nam je se udovla, jabukom i doktor Haman, svako nam kaže da je doktor Haman pogrešno nekci udarki. Pa znoć nam je pola života, et. Znoć i krava mirna, mlijeko, sir, kajmak i pito skuhoš iz noška koje kad imaš sir, kajmak, sve može.
Ništa bolje ne živi ni porodica Savete Ćosić, koja ima 7 djece.
Težak je život ovdje skroz, 2 ćerke imam, treba je da idu u školu, nemam sredstava, nisam ih školovala. Sad kad bi bilo da ih rođam, ja bi prije uništila sebe nek što bi dijete rodila.
Malo novca koji zaradi mukotrpnim radom, Muharem potroši prehranjujući porodicu. Donacija skoro da i nije bilo. Sreća je, kažu, što se komšije u selu, bez obzira na tešku ekonomsku situaciju i nacionalnost, međusobno pomažu.
Ovo što je imao komšija, znaš ti kako je, svako na svoj stran uče, kako ko more snalazi se, što bi sad...
Svađamo se,
ja ne svađamo se, glavno, ja lijepo živimo, šta ću, ja kako ko more, nako se snalazi, živi, jet. A ja, glavno se ne svađamo ni s kim da imamo sukobe.
Za sada o ovim ljudima, a posebno o djeci, niko u opštinama Bratunac i Srebrenica ne vodi računa. Tek poslije objavljivanja priloga na TV Liberty javilo se nekoliko donatora koji žele pomoći porodicama Ćosić. Klub Bošnjaka iz Amerike pokrenuo je kampanju sakupljanja sredstava za kupovinu krave i odjeće za djecu, a sličnu akciju već je najavilo nekoliko porodica iz Sarajeva i okoline. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Prema još uvijek nekonačnim podacima, najmanje 40 osoba je ubijeno, a više od 50 ranjeno u samoubilačkim bombaškim napadima na dvije policijske stanice i bolnicu u iračkom gradu Bakubi. Napad u Iraku u posljednja dva mjeseca intenzivirani su zbog održavanja opštih izbora zakazani za nedjelju, 7. marta, priredila Miljana Jovičević.
Iračka policija je saopštila da su dvojica bombaša samoubica u automobilima skoro istovremeno aktivirala eksploziv ispred policijskih stanica u centru i u zapadnom dijelu Bakube u nemirnoj provinciji Dijali. Ubrzo potom, treći napadač, za kojeg se vjeruje da je bio u policijskoj ili vojnoj uniformi, digao je sebe u vazduh kod glavne gradske bolnice u kojoj su prebačeni ranjeni u prethodnim eksplozijama. Predstavnica za štampu iračke vlade Samira Al-Shibiri izjavila je da je u Dijali uveden policijski čas i da su zatvoreni glavni putevi na ulazima u veće gradove kako bi se spriječili novi napadi. Napadi među najsmrtonosnijima u posljednje vrijeme u Iraku izvedeni su uoči parlamentarnih izbora u nedjelju, drugih od svrgavanja Sadama Huseina s vlasti 2003. godine. Bakuba je u prethodnom periodu povremeno bila poprište za incidente između islamskih militanata i američkih trupa u toj zemlji. BBC-ev izvještač iz Bagdada kaže da ovaj napad potvrđuje strahovanja mnogih. Iračke policijske i bezbjednosne službe u najvišem su stanju pripravnosti. Oko 100.000 ljudi dodatno je angažovano u pokušaju sprečavanja napada na dan glasanja u nedjelju. Svemu su prethodili protesti sunitskih i šitskih grupa uoči izbora, a sunitske grupe su se žalile na diskriminaciju. U februaru je u Iraku ubijeno 211 civila, što je skoro duplo više nego u januaru, kada je poginulo 135 osoba. Iako je u toku posljednje dvije godine opalo nasilje u toj zemlji, u nekoliko posljednjih mjeseci zabilježen je porast nasilja, što se povezuje sa približavanjem parlamentarnih izbora zakazanih za 7. mart. Pored civila, u toku proteklog mjeseca ubijeno je i 96 policajaca i 45 vojnika, tako da je ukupno u toku tog mjeseca poginulo 352 Iračana. U januaru je ubijeno ukupno 196 ljudi. Broj povrijeđenih se u proteklom mjesecu također popeo na 684.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.